Асабіста ў мяне у Узбекістане у вядом на вялікай прасторы садружнасці часопісе «Звезда Востока» выйшла чарговая публікацыя, тая, якая расказвае пра мае ўражанні, калі я была ва Узбекістане, калі там сустракалася з рознымі людзьмі. І канешне, гэта краіна оставила вельмі вялікія ўражанні. У нас у гасцях была дэлегацыя Башкортостана, а нашы башкірскія сябры прыехалі са сваімі часопісамі, газетамі, дзе друкавалі беларускіх аўтараў. Ну і зразумела, такія ж пераклады башкірскіх аўтараў адбыліся ў літаратурных выданнях Беларусі. І вось зараз працяг нашаму сяброўству, гэта чарговыя публікацыі ў нашых выданнях, а таксама стварэнне анталогіі літаратур у перакладзе на башкірскую мову і ў перакладзе на беларускую мову. Вось гэтыя анталогіі мяркуюцца, што выйдуць у наступным годзе, і мы іх будзем прэзентаваць на міжнароднай кніжнай выстаўцы ў Уфе, якая будзе мець такую прыгожую назву «Китаб-Байрам».